ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას. დილის საუბრები.
დილამშვიდობის ამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ოკუპაციის ხასთან ცხოვრები მოსახლეობის უფლებრივ მდგომარეობაზე. რა პოლიტიკა, პოლიტიკები, ან რა გამოცდილება არსებობს მათთან კომუნიკაციის, მათთან ურთიერთობის, მათი უფლებების დაცვის, მათი საჭიროებების, საგანგებო საჭიროებების გათვალისწინების. ვრცელი ანგარიში მოამზადა სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა, რომელსაც ასე ეწოდება ორმხრივი გამოტოვების ადგილები. თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა.
გალბატონო თამთა. მესალმები თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა ამ ნაშრომისთვის, რომლის თანაავტორი ბრძანდებით თქვენ. ეს არის ერთგვარი დასრულება თქვენი ორგანიზაციის მიერ ამ წლის? სწორედ ამაზე აქცენტით თუ ჩემი სუბიექტური აღქმა?
ხო, ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში მუშაობთ
ადამიანის უფლებების
დოკუმენტზე და ამ წელს ჩვენმა ორგანიზაციამ განსაკუთრებული აქცენტი გააკეთა კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე, უფლებებზე და ინტერესებზე და ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მთელი წლის განმავლობაში მუშაობდით, ეს სწორედ ახალგორის და გალის რეგიონები იყო, რომელებიც ახსნი რატომ მივიჩნევთ, რომ ორმხრივ გამოტოვების ადგილია და ვფიქრობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ეს მიხედვით იმისა, რომ ეს ფაქტობრივი კონტროლი ამ რეგიონებზე არ აქვს, იმის გამო, რომ ეს მოსახლეობა მაინც გადაადგილდება და ჩართული არის ქართულ სერვისებში თუ პოლიტიკურ პროცესებში, მნიშვნელოვანია, რომ ის მხარდაჭერა უფრო მაღალი იყოს და აქტიური, ხო, და ვფიქრობთ, რომ ამ კუთხით გამოწვევები გვაქვს. თუმცა, ხო, განსაკუთრებული აქცენტი გვინდოდა იმაზე, რომ ამ წელს ჩვენ ბევრს ლაპარაკობთ ოკუპაციაზე, რუსეთის ფაქტორზე, საქართველოს კონფლიქტებზე და ომებზე, და მათ შორის პოლიტიკური პარტიები ამაზე ბევრს საუბრობენ, თუმცა საკმარისი ინტერესი არ ჩანს თავად ადამიანების მიმართ, კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების მიმართ. ხო, ჩვენ ეს რეგიონები გვახსენდება მორიგი ბორდერიზაციის ან უკანონო დაკავების დროს, თუმცა გრძელვადიანად ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიც არის ადამიანური უსაფრთხოება, მთელი რიგი სამოქალაქო და სოციალური უფლებები, ამ ჯგუფების თუ სოციოეკონომიკური მდგომარეობა ნაკლებად გვაინტერესებს. ამიტომაც ჩვენ ამ წელს, რომელიც ნამდვილად იყო უმძიმესი წელი ჩვენი რეგიონისთვის, განსაკუთრებულად უკრაინაში დაწყებული ომის ფონზე, უფრო მეტი მახვილი კიდევ ერთხელ სწორედ კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობაზე გავაკეთეთ. ეს კვლევა ჩვენ ადგილობრივი მკვლევრების მხარდაჭერით ჩავატარეთ. იყო ძალიან რთული მუშაობა და ინფორმაციის შეკრება. ხო, განსაკუთრებულად ომის შემდეგ იყო ძალიან მაღალი კონტროლი გალში გადაადგილებაზე და გამოხატვის თავისუფლებაზე. ჩვენ მკვლევარს ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ არც კი დაელაპარაკა. ჩვენ ქონდა დიდი ინსტრუმენტი კითხვის ფორმით, რომელიც ძალიან ხანგრძლივ 2 საათიან ინტერვიუს გულისხმობდა, თუმცა ამ ფორმატით მუშაობა ჩვენ მკვლევარს ძალიან გაუჭირდა. მხოლოდ 10-მდე ჩაღრმავებული ინტერვიუ ავიღეთ მაგალითად გალში, თუმცა მოახერხეთ,
ესეც კარგად მოახერხეთ,
ანუ 10 სოფლის დათვალიერება დეტალური და ასე ვთქვათ, ზეპირად ინფორმაციის მიღება და ასე ვთქვათ არაფორმალური ურთიერთობები, რომელსაც უბრალოდ ხშირად ბლოკნოტსაც ვერ იღებდა და იმახსოვრებდა და მე აგროვებდა მონაცემებს და ახალგორში ჩვენ ჩავწერეთ 21 ჩაღრმავებული ინტერვიუ და მოვინახულეთ 14 სოფელი და თავად დაბა ახალგორი და ძამჩნოვანია ითქვას ის, რომ აქაც დათვალიერება და ინტერვიუები იყო ძირითადი გზა, თუმცა ჩვენ აი გამყოფი ხაზის ახლოს აქეთ მდებარე სოფლებში ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები, უკვე ჩვენმა გუნდმა თქვათ იგივე ფახულანში თუ ხურვალეთში, იმისთვის რომ ვთქვათ ამ სოფლებთან ახლოს მყოფი სოფლების გადმოსახედიდან, რომელსაც მიმოსვლა და ნათესავები ყავთ, ასევე გვენახა სიტუაცია. თუმცა კვლევაში გამოყენებულია სხვა ანგარიშები, კვლევები, რომელიც ამ თემაზე შექმნილა. ნამდვილად მუშაობა იყო რთული, ჩვენი კვლევრები განსაკუთრებულად გალში რაღაცა ეს უსაფრთხოების წუხილები მუდმივად ქონდა. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნებები გვაქვს ამ მიმართულებით. ხო, ნუ კიდე ერთი ფაქტორი უნდა აღხსნარო, თქვენ იცით რომ ამ რეგიონებზე კონტროლი სახელმწიფოს არ აქვს, თუმცა ამ რეგიონებში დაშვება არ აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც, ამიტომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობის დოკუმენტირებაც კი ძალიან რთულია. ხო, ამიტომაც ძალიან ბევრი სიცარიელე არსებობს ცოდნაში აი ამ რეგიონებთან დაკავშირებით და ჩვენ შევაცადეთ, რომ გარკვეულწილად აი სიცარიელე ამოგვევსო. ხო, ეხლა
საერთაშორისოებს რაც შეეხება ეპიზოდური, ესე ვთქვათ, არც თუ ეპიზოდური, მაგრამ ჩვენ რაც ვიცით, აქვს წითელ ჯვარს. და უკავშირდება
ხოლმე როგორც წესი ეს ცალკეულ არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციებს, თუმცა ისინი ამაზე საჯარო თარლაპარაკობენ მათი მუშაობის წესებისა და დობის და მუშაობის გაგრძელების პოტენციალის გამო. ხო, ახლა მთავარი პრობლემები რა შეიძლება რომ ვთქვათ, ნუ პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ ეს რეგიონები აფხაზეთის დე ფაქტო, აფხაზეთის სამხრეთ ოსეთის ხნოლის რეგიონის დე ფაქტო მთავრობების მხრიდან ესეთი მარგინალიზებული ჯგუფები არიან. ხო, სწორედ იმის გამო, რომ პირველ რიგში მათი ეთნიკური წარმომავლობის გამო და გარკვეული რისკების გამო, ხო, თქვათ იგივე გალში ქართველების დაბრუნებას სიფთხილეთ უყურებდა აფხაზური ელიტა, იმისთვის რომ აფხაზეთის თქვათ იგივე დემოგრაფიული სურათი არ შეცვლილიყო და თქვათ ქართველების რაოდენობის გაზდას ამ ეთნოდემოკრატიაში, როგორც თვითონაც უწოდებს საკუთარ თავს ქართველების არსებობას, ხო, რაღაცა ტიპის ცვლილებები არ მოეტანა. ამიტომაც ეს ადგილები და იმის გამოც, რომ ისინი ეთნიკური ქართველები არიან, ისინი მუდმივად არიან ეჭვისა, გარიყულობისა და დისკრიმინაციის ხვარპლები. თქვენ იცით, რომ გალელების დიდ ნაწილს არ აქვს რაიმე ტიპის სტატუსი დე ფაქტო პოლიტიკურ სისტემაში, ისინი მათ დიდ ნაწილს არ აქვს მოქალაქეობა, თუმცა პრობლემურია მათი დოკუმენტებიც. ხო, ბოლო პერიოდში მათ აქვს 5-წლიანი ბინადრობის დოკუმენტები, რომლის აღებაც კი არაერთ სირთულესთან, ბიუროკრატიასთან, კორუფციასთან არის დაკავშირებული და დოკუმენტების არარსებობა გალში მცხოვრებ ადამიანების გადაადგილების თავისუფლებაზეც პირდაპირ აისახება. თუმცა ეპიზოდურად თქვენ იცით, რომ დე ფაქტო საზღვრები იკეტება და მათ საქართველოში გადმოსვლის შესაძლებლობაც ერთმევად, რაც ფუნდამენტურად აზიანებს მათ ყოფას, იმიტომ რომ ისინი პირდაპირ არიან მიმულები ქართულ ჯანდაცვის სისტემაზე, პენსიებზე, განათლებაზე, თუ საბაზისო, თქვათ, პროდუქტების მიღებაზე. კითხვის და
სიმდიდრე. ხო, უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა, რადგან ახსენეთ გალელების სტატუსის პრობლემა არის, უნდა ვთქვათ, ალბათ განსხვავებაზე, ან მსგავსებაზე მეორე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომელზეც თქვენ რომლის ვითარებასაც თქვენ აღწერთ, ვთქვათ ახალგორს რომ შევადაროთ.
ახალგორში მოქალაქეობის პრობლემა არ არის რაღაცნაირად, მიხედა ასე თქვათ, დე ფაქტო ადმინისტრაცია იწყნარებს იმას, რომ ისინი მათ საქართველოს მოქალაქეობაც აქვთ ამოდროულად დე ფაქტო მოქალაქეობაც და ამ კუთხით პრობლემები ნაკლები ახალგორში. თუმცა შემაშფოთებელი იყო ჩვენთვის თამარ მერეყაშვილის საქმეზე ბოლოს მიღებული გადაწყვეტილება, სადაც პროკურატურამ ხაზი გაუსვა, რომ თამარის მხრიდან დე ფაქტო მოქალაქეობის აღება, მაშინ როცა მათ ჰქონდა საქართველოს მოქალაქეობაც და ის აქედან გასული არისო, უნდა გამხდარიყო რაღაცა ტიპი სამართლებრივი რევიზიის და შემოწმების საგანი. რაც რა თქმა უნდა ისეთი შემაშფოთებელი სიგნალია მთლიანად ახალგორში მცხოვრები ეთნიკური ფაქტორი ქართველებისთვის. თუმცა ხო იქ პრობლემა არ არის და ამის მიზეზი ალბათ არის ის, რომ ახალგორში ქართველების რაოდენობა მკვეთრად დაბალია, ხო, დაახლოებით ალბათ ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხო 1000-მდე ადამიანი დარჩა, თუმცა თქვა ოფიციალური მონაცემებით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან 1800-მდე ადამიანი იღებს პენსიას და 80-მარებას 400-500-მდე ადამიანი, ხო, მაგრამ ეს რიცხვი ბევრად ნაკლებია, ამიტომ ის პოლიტიკური საფრთხეები, რაც ახალგორში მცხოვრები ქართველებს შეეძება დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ დაუკავშიროს, შედარებით დაბალია და ნუ ახალგორს მაინც სხვა ტიპის ისტორია აქვს, თქვენ იცით რომ 2008 წლამდე, ხო, მასე საქართველოს კონტროლი ხორციელდებოდა და კონტროლი საქართველოს მხოლოდ აგვისტოს ომის შემდეგ დატო ამ რეგიონში და უნდა ითქვას, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მათ შორის 90-იანი წლების კონფლიქტის შემდეგ, ოსები და ქართველები ახალგორში მშვიდობიანად თანაცხოვრობდნენ და მათ უნიკალური გამოცდილება აქვთ მშვიდობიანი თანაცხოვრების და კონფლიქტის გამოცდილებები თუ სენტიმენტები ამ რეგიონში არ შესულა და გარკვეულწილად ის უნიკალური სივრცეა. შეიძლება ითქვას, რომ ომის შემდეგაც სხვადასხვა ადმინისტრაციებს ახალგორშიც და გალშიც სხვადასხვა პოლიტიკა ქონდათ. ხო, გარკვეულწილად თქვა იგივე კოკოიტის დროს ბევრად რბილი იყო მიდგომები ახალგორთან მიმართებით და ის ხშირად ის პირდაპირ უთითებდა, რომ აი ჩვენი რეჟიმი ნახეთ როგორ უდგება, ხო, რეგიონს და პირიქით მათი კულტურული თუ სხვა უფლებები დაცულია. თუმცა ბოლო წლებში ეს საკითხები, ანუ მიდგომები უფრო მეტად გამკაცრდა და განსაკუთრებულად 2019 წლის ამ ჩორჩენა წნელის კრიზისის შემდეგ, თქვენ იცით რომ ახალგორი სრულ იზოლაციაში აღმოჩნდა, რომელმაც ჰუმანიტარული კრიზისი მოიტანა და ჩვენ არაერთი ადამიანის და პაციენტის გარდაცვალების მოწმეები გავხდით სწორედ იმის გამო, რომ მათი დროული გამოყვანა და ადეკვატური სერვისების მიღება არ მოხდა. და აი ჩვენი მკვლევრები, რასაც ამბობდნენ, ძალიან საინტერესო იყო ესეც, ახალგორის მაგალითზე მახსენდება, რომ თქვა თამარ მარიყიშვილის მოსაზრება იყო, რომ როცა ჰუმანიტარული კრიზისი იყო და ასე თქვა ჩაკეტილები უყავით, მაშინ მინიმუმ მედიის ინტერესი იყო მაღალი ამ რეგიონის მიმართ. ახლა როცა დე-ფაქტო საზღვრები გაიხსნა და თქვენ იცით რომ ბოლო პერიოდში ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ, ახლა დარჩელმა პრეზიდენტმა, როცა თვეში 10 დღით ხსნის ხო ადმინისტრაციულ საზღვარს, ხო, ის ამბობს რომ ეხლა უფრო დაგავიწყდით, ხო, და ის კიდევ ერთხელ აჩვენებს უფრო სისტემური საკითხების მიმართ ინტერესი ჩვენ საზოგადოებაში როგორია.
თამარ მეარაყიშვილს იცნობს, არ ვიცი, ყველა სრულიად ქართული საზოგადოება მისი ამ აქტიურობის, შეუპოვრობის, საოცარი გამბედაობის და ამ ყველაფრის გამო ვიტყოდი. ის თავად ინარჩუნებს ამ კომუნიკაციასაც საზოგადოებასთან, ყოველი მისი ნაბიჯი, რომელიც უკავშირდება იქ დე-ფაქტო სამართალდამცავ უწყებებთან კომუნიკაციას, მისი მთელი ეს ისტორია ცნობილია. არ მახსენდება მეორე მსგავსი ფიგურა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან სხვა. ცხადია, აბსოლუტურად არავის არ მაქვს გულში, რომ პასუხისგებლობა დავაკისრო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს. უბრალოდ მაინტერესებს ეს ასეა, ჩემი შთაბეჭდილებაა, თუ მართლაც ცდილობენ, რომ ნაკლებად გამოჩნდნენ, ნაკლებად იაქტიურონ. აქ არის ერთგვარი განსხვავება ახალგორსა და გალს შორის. ახალგორში უფრო მეტი ის არის გამოხატვა, ხომ შეიძლება ითქვას მოსახლეობის მხრიდან. თუნ თამარია იქაც მარტო ეს, რომ
ხარ, მე ვფიქრობ, რომ თამარია ფაქტორი და მისი ინდივიდუალური დამსახურება და მე ვერ ვიტყვი, რომ თამარის ამ აქტიურობას სათანადო პატივისცემა და მხარდაჭერა აქვს საქართველოს მთავრობის მხრიდან და თამარი ამაზე ნამდვილად წუხს, რომ მის საქმეს და მის საკითხებს უფრო მაღალი ინტენსივობით უნდა უჭერდეს მხარს საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, თქვა იგივე საქართველოს მთავრობა, თქვა იგივე ომის შემდგომ სახელმწიფოთა შორის განაცხადშიც კი საქართველოს თამარის საქმე არ მოხდა და უბრალოდ გითხეს, რომ კონტექსტში იქნება ეს საქმე ნახსენები.
თამარს ხო ახსენებენ ხოლმე უფრო საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები თავიანთ განცხადებებში და შეუძლებელია მისი არ დანახვა. მოდით ასე ვიტყვი. მე აუცილებლად გავაგრძელოთ თავად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე, მინდა უბრალოდ ამ ეტაპზევე დასაწყისშივე ვთქვათ ოკუპაციის ხასთან ცხოვრებ მოსახლეობაზე საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. Რა მდგომარეობაში არის მოსახლეობის ეს ნაწილი და რა არის თუ არა განსხვავება მათ მდგომარეობასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთა მდგომარეობას შორის? იქნება ცხადია სხვა კომუნიკაცია.
Არის განსხვავებები, დანიშნული განსხვავებები. ხო, ჩვენ მე ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ მთავრობის შიგნით არიან ფიგურები და საჯარო მოხელეები, რომლებიც ბევრს ცდილობენ, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესონ. ხო, ამ რეგიონებში ისევ გალსა და ახალგორის გულისხმობ, თუმცა მათ ობიექტური შეზღუდვები აქვთ. თუმცა მაინც გალი და ახალგორი ისევ ამ თემაში რომ ვიყოთ გარკვეულწლად უფრო მეტ ხარდაჭერას ითხოვს და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით პოლიტიკის დაგეგმას სხვანაირი ორგანიზება სჭირდება, მაგალითად უფრო მეტი კავშირები ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ნამდვილად არის სხვადასხვა ინსტრუმენტებით ამგვარი კავშირების შენარჩუნების შესაძლებლობა. ხო, იგივე სერვისები, რომელიც მათ ეძლევათ, აი მაგალითად ჩვენ საუბრობდით ჯანდაცვის სერვისებზე და გალელები ყველანი არ ამარტო კვლევის დროს, არამედ შემდეგაც გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენზე ვრცელდება საყოველთაო დაზღვა და რეფერალის სისტემა, რომელიც დანარჩენ ადამიანებზე, თქვათ იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ სხვა ადამიანებზე, თქვათ იგივე აფხაზებზე და ოსებზე ვრცელდება და ეს მათთვის წუხელი საგანი იყო. ჩვენ რამდენჯერმე გამოვისხოვეთ ეს ინფორმაცია, ინტერვიუც ჩავწერეთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან და არ უხსენებიათ ეს საკითხი და სამწუხაროდ საჯარო ინფორმაციაზე პასუხი არ მოგვცეს თითქმის სამი თვის განმავლობაში, თუმცა გუშინ შერიგების სამინისტრომ თქვა, რომ მათზე ასევე ვრცელდება რეფერალის სისტემა, თვითონ დაადასტურებენ, რომ მუდმივად გალში ცხოვრობენ, ანუ გულისხმობს სრულად ფასო სამედიცინო მხარდაჭერას. ხო, მაგრამ ეს რაღაცა ტიპის
დადასტურება რა ფორმით უნდა მოხდეს,
უკაცრავად? ხო, რაღაცა ტიპის დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ, არ ვიცი, იქაური, რომ ისინი ცხოვრობენ გალში. და თუმცა ჩვენთვის მოუმართავთ კიდეც ზოგიერთ გალში მცხოვრებ ადამიანს, რომლებიც ჩიოდა იმაზე, რომ სრული მხარდაჭერა არ ხდებოდა სამედიცინო შემთხვევებში. თუმცა მათ თქოს, რომ 2017 წლიდან ეს წესი გამოსწორდა და გალელებზე ცელდება იგივე ჯანდაცვის სერვისები, თუმცა აი რაღაცნაირად ძალიან ახლო ვიყავით ეს პერიოდი ამბელთან, თუმცა არავინ ეს არ იცოდა. ეს კიდე ერთად და ზოგადადაც, თუნდაც აფხაზები თუ ოსები, რომლებიც აქ სერვისებს იღებენ, ამ ადამიანების რიცხვი ნამდვილად ძალიან მაღალია და ეს ძალიან მშვენივარი პროგრამაა, რომელიც საქართველოს მთავრობას აქვს. ისინი ხშირად ამბობენ, რომ აი ეს სერვისების სისტემა იმდენად არაგამჭვირვალეა, ბიუროკრატიული, მუდმივად გამისამართებენ, რომ შეუძლებელია, რომ ადამიანი ადვილად ორიენტირდება და როგორც ჩანს, სწორედ აი ამ გაუმართავი სისტემების გამო ვებგვერდებზეც კი არსად წერია, აი ზუსტად რა უნდა გააკეთო, რომ თქვათ ეს სერვისი მიიღო, თუნდაც თქვათ გალში.
ამას რაიმე ახსნა აქვს მაგალითად, რომ აი როგორ მოხდე გალში მცხოვრები, როგორ მიაღწია მცხოვრებმა საჭირო ჯანდაცვის საჭირო სერვისამდე?
ისეთ აი მთავარი პრობლემა არის, რომ შერიგების სამინისტრო ბევრად სენსიტიურია და ორგანიზებული ამ მიმართულებით და კოორდინირებასაც ისაკეთებს ამ პოლიტიკის, მაგრამ სხვა უწყებებში ეს დარგები, ასე ვთქვათ, რომელიც კონფლიქტდაზრებული ადამიანების პოლიტიკის ორგანიზებას აკეთებს და მართვას, არის დაკარგული. ძალიან ხშირად მათ ეს სენსიტიურობა და პრიორიტეტულობა ამ საკითხებისთვის საკმარისად არ აქვთ მინიჭებული და აი დიდ ბიუროკრატიებში სერვისების მიწოდების აი ეს ჯგუფები და მათ მიმართ სენსიტიურობა და მათ საჭიროებებზე ორიენტირებული რაღაცა პროგრამები თუ პოლიტიკები რაღაცნაირად იკარგება. და შერიგების სამინისტროს ამას, რომ ის ამისამართებს ვიღაც ადამიანებს სამინისტროებთან, რაც საბოლოოდ მერე არაეფექტური მე თქმის.
გამოდის ეს რაღაც უსისტემოდ ხდება, ანუ ცალკეულ შემთხვევაში ვთქვათ რაღაცა გზით დაკავშირება, აი რაიმე ხაზი თუ დაინახეთ ასეთი საკომუნიკაციო?
ხო, ეს არ დაგვინახავს, თუმცა როგორც ხედავთ გარკვეულწლად ხდება. ერთის მხრივ იმის გამო, რომ ვთქვათ თუნდაც აფხაზებიც და ოსებიც, ხო, სამხრეთ ოსეთიდან ისინი როცა აქ სერვისებს იღებენ, ისინი მალავენ ამ სერვისებს, ამ ამბებს, ასე ვთქვათ, ეს საჯარო არ არის და
ხშირად
არადიარებენ, ამიტომ შეიძლება რაღაცა ტიპის ეს არაფორმალურობა ამის გამო ახასიათებს ამ პოლიტიკას და ალბათ ამით აიხსნება. ხო, თუმცა მგონია, რომ რაღაც ჭარბი შემოწმება ხდება ამ ადამიანების ამ პროცესში და ამიტომაც აქვს რაღაცა ტიპის უნივერსალური სერვისი და ესეთი გამჭვირვალობა ამ პროცესს მათ შორის ამიტომ არ აქვს. რაც შეეხება ჩვენ გუშინდელ შეხვედრაზე წარმოვადგინეთ ჩვენი ასე თქვა სამაგიდე ან ანგარიში, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრის აქეთ მცხოვრები ქალების მდგომარეობას ეხებოდა. აქეთ, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება რომ შევადაროთ ეს ორი რეგიონი, თუმცა კონფლიქტით დაძრებული მოსახლეობის ყოფა აქეთ მხარესაც ძალიან მძიმეა. და განსაკუთრებულად უნდა ითქვას ალბათ ამ რეგიონების სოციალური ინფრასტრუქტურის ჩამორჩენა. ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა გააკეთა გაროს ქალთა ორგანიზაციამ 2019 წელს და ადმინისტრაციული საზღვრის აქეთ მყოფი სოფლების დიდი რაოდენობა შეისწავლა და მართლა ძალიან მძიმე ციფრებია გარკვეულ სერვისებზე ხელმისაწვდომობისა. ხო, ეს უკავშირდება ჯანდაცვის სერვისებს, ბაღებს, ტრანსპორტს თუ ასე შემდეგ. და სტატისტიკაც აჩვენებს, რომ თქვა თუ 2002 და 2014 წლის მონაცემებს შევადარებთ, აი უშუალოდ ამ სოფლებიდან მოსახლეობის რაოდენობის ცვლილების 30% ით არის შემცირებული მოსახლეობის რაოდენობა ამ სოფლებში, მაშინ როდესაც მთლიანობაში საქართველოს სხვა რეგიონებში მხოლოდ 15%-იანი შემცირება საშუალოდ, ან ორჯერ მეტია შიდა მიგრაცია ამ სოფლებიდან და ამას ღიად გვესაუბრებიან ხოლმე ადგილზეც ადგილობრივები, ხო, სწორედ იმის გამო, რომ ერთი მხრივ ომის ტრავმა და ეს განძილი ტრავმის კონტექსტი არსებობს, მეორე მხრივ იმის გამო, რომ მუდმივია ეს ბუნდოვანებაში ცხოვრების, ხო, რაღაც რეალობა, როცა შენ არ იცი ხვალ ინდელი დღე იქნება თუ არა უსაფრთხო და რა მოხდება, შემოაღწევს თუ არა იგივე ბორდერიზაციის პროცესში შენ სოფელში, კიდევ რამდენმე წას დაკარგავ თუ რაღაც სხვა რესურსებს, ნამდვილად გადინება ძალიან მაღალია. და ამავდროულად იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფოს უფრო აქტიური მხარდაჭერა არ აქვს სოციალური ინფრასტრუქტურის სოფლის მეურნეობის თუ დასაქმების, ნუ ეს მთლიანობაში სოციოეკონომიკურ კლიმატს ცვლის. ამიტომაც ჩვენი ძირითადი მოწოდებები ამ რეგიონებში უფრო მეტად სწორედ სოციალური პოლიტიკის მხარდაჭერა, თუნდაც სახელმწიფოს არ აქვს პოლიტიკა, რომელიც აი ამ დაკარგული მიწის რესურსების, ხო, სასოფლო-სამეურნეო მიწის სახლებისა თუ საძოვრების კომპენსაციას მოახდენს და ეს ძალიან მძიმე დაისახება ამ ოჯახების სოციალურ მდგომარეობაში. ბაზე გამყოფი ხაზის სოფლების ნაწილს აქვს მთის სტატუსი იმ პირობებში, კი როდესაც თქვათ ეს გეოგრაფიულად მათ ეს სტატუსი არ აქვთ, მაგრამ ზოგიერთ სოფელს არ აქვს და ეს გამონაკლისი თქვათ იგივე წალენჯიხისა და ზუგდიდის სოფლების ნაწილზე არ ვრცელდება და ამ პირობებშიც მათ რაიმე შეღავათები არ აქვთ, რომელიც მთის კანონიდან მომდინარეობს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ რაიმე სპეციალური სოციალური სტატუსი ამ რეგიონებში მცხოვრები ოჯახებს არ აქვთ და ისინი არ სპეციფიკურ ხარდაჭერას იღებენ, გარდა თქვათ აი ამ განათლების მიმართულებით არსებული ხარდაჭერისა, რომელიც მათ სოფლების გარკვეულ ნაწილს, ხო, უფასოდ
აქვს. მაგრამ მხოლოდ ეს, როგორ თქვა, არ რომ არ იყოს იმას ჯობს, მაგრამ ეს ვერ უზრუნველყოფს
თქვათ
საჭიროებებს, ახლოსაც ვერ მიდის. ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურათ თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. შეგიძლიათ სრულად გაეცნოთ ამ ანგარიშს სოციალური სამართლიანობის ცენტრის საიტზე ქართულ ენაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
სოფლიოს ჩემპიონს კვირას ფინალური მარჩი დაასახელებს და ახლა ისღად აქვს ჩენია თავიანთი ფავორიტის გამარჯვება უსურვოდ ფეხბურთის თაყვანისმცემლე. ის რაც იყო და რაც თითქმის ამერთი თვის განმავლობაში ყატარიდან ტელერეპორტაჟებით ნახეთ, რასაკვირველია, ვეღარაფერი შეცვლის, მაგრამ უყოლოდ რომ არ ჩაივლის, სადაოცარა ფიქრობ, რომ დღეს ინტერესით მოუსმენთ ჩვენი მიმოხილვის მონაწილეებს. ბათუმიდან გია ცანავა.
მიესალმები თქვენს რადიო მსმენებებს. დავიწყოთ ხორვატების თამაშით არგენტინასთან. ფიქრობდი, რომ ხორვატიის შუახაზი უფრო ძლიერად, უფრო სტაბილურად გამოიყურებოდა, რა თქმა უნდა, მოდრიჩის ხელმძღვანელობით, მაგრამ არაფრის თქმა დაბეჯითებით არ შეიძლება მაშინ, როცა მინდორზე გინდა კლუბურ შეხვედრაში და გინდა სანაკრებოში არის მესი. მესი არის მოვლენა, რომელმაც კიდევ ერთხელ აჩვენა მსოფლიოს ვინ არის დღეს მსოფლიო ფეხბურთში ლიდერი და ვის შეუძლია ოსტატობის ხარჯზე სანაკრებო დონეზე, საკლუბოზე აღარაფერს ვამბობ, თამაშის ბედის გადაწყვეტა და ზუსტად ასეც მოხდა. ისეთი შეგრძნება მეუფლება პირადად მე, რომ ვისაც ხავს მესი, ის გული აუცილებლად იგებს. რატომღაც მე ასე მგონია და მესი მეს არაერთხელ დაამტკიცა პრინციპი, რატომ მგონია, სულაც არ მგონია და ვფიქრობ, რომ ამ გამარჯვებაში ხორვატების წინააღმდეგ მესის რა თქმა უნდა ლომის სიდეა. რა თქმა უნდა, გოლის მერე თამაში სხვანაირად წარიმართა, მეორე გოლის მერე უკვე სულ სხვანაირად და მესამე გოლმა ხო დააგვირგვინა თამაში და არგენტინა ფინალშია. მეორე არანაკლებ დაძაბული და საინტერესო შეხვედრა ფრანგებსა და მაროკოს შორის. მსოფლიო ჩემპიონატი არის ტურნირი, ტურნირზე შეიძლება გაგიმართლოს ერთხელ, მაგრამ ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, ამდენი გამარტლება მსოფლიო ჩემპიონატზე თუ ფეხბურთის თამაში ცუდად იცი, ნამდვილად გამორიცხულია. ეს გუნდი რომ პროგრესირებდა თამაშიდან თამაშამდე, რომ მას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და ხვალინდელი მაროკოს გამოაჩინა, მე ამაში ერთი წუთით არ ვეპარება ეჭვი და ალბათ ბევრს. შეგან მესიზე მოგახსენებ და შეიძლება ითქვას იგივე ბაბეზე, რამე თუ როდის გაიქცევა, როდის გაარღვევს ყველაფერს და გავა ბოლოში ფინიშზე, არავინ იცის და ასეც მოხდა. აქაც ინდივიდუალური ოსტატობის ხარჯზე, თუმცა ფრანგები შეკრული გუნდია, მაინც ბაბე ლიდერია და მან თავისი სათქმელი თქვა და თავისი გასაკეთებელი გააკეთა. რაც შეეხება ფინალურ შეხვედრას, ალბათ საოცრებო ფინალი იქნება. მსოფლიო ჩემპიონი ეთამაშება არგენტინას, სადაც მესი წინავს და წინავს ძალიან ფაშკაშა. ვის გულ შემატკივრობ ვერ გეტყვით, მაგრამ იმას ვიტყვი, რომ ჩემთვის ნომერ პირველი ფეხბურთელი არის მესი. კარგი ფეხბურთის ყურებას გისურვებთ და მეც მაქნას, რომ გაიმარჯვოს უძლიერესმა. გარგაბჯანდებოდეთ, დიდი მადლობა.
ახლა ქართული ფეხბურთის ორი სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელსაც შევხვდით.
პოლიტექნიკური ინსტიტუტში ვსწავლობდი. სეზონის დაწყების წინ მივიტანე 6 აბონიმენტი, გამიგე დეკანთან. დეკანი მეუბნება, სწავლას ჩვენ მიუხედავთ, ჩვენ ფეხბურთს მიხედე.
აი ამ გვარი ეპიზოდების მოგონებით იწყება ხოლმე ზოგჯერ საუბარი ბურთას ხორცილავასთან, როცა სახელოვანი ფეხბურთელი თავისი შთამბეშთავი კარიერის იმ პერიოდს იხსენებს, როცა საქართველოში პრობლემა იყო დინამო სტადიონის ბილეთის მოპოვება. ორი დღის წინ კი ჩვენი სატელეფონო საუბარი ყატარის ამბებზე ძალიან მალე დასრულდა.
და ჩვენთვის ახლა სხვები არ ვიცი. არ არის საინტერესო, როგორიც ადრე იყო, ნუ საინტერესო ახლა სხვა ჩემპიონატები რო იყო, ახლა უფრო საინტერესო იყო, საინტერესო ფეხბურთელები იყვნენ. რა ქნა, ასე იყო და რა უყო. მე ცხოვრობ ორჯერ და მინახია კიდევაც თამაშები და ბევრის წინააღმდეგაც მითამაშია, მაგრამ მე მგონი ისეთი ფეხბურთელები არ არიან ახლა. ნუ ახლა იმდენად როგორიც ადრე იყვნენ, ეს ჩემი შეხედულებაა ახლა. თამაშის ხარისხზეა ლაპარაკი. მე რაც გუნდები ნახე და თამაშები, ყველაზე კაი გუნდი მე მგონი ფრანგებს აქვს კაი შემადგენლობა სხვათან შედარებით. ი არგენტინას, ნუ ახლა ეს მესი არის ძალიან დიდი ძალაა. გემოვნებაზე აღარ გამართობენ უკვე, ზოგს ის მოწოს, ზოგს ეს მოწოს და მერე მომწოს ფრანგების გუნდი, მე მგონი ყველაზე კაი შემადგენლობა ყავს მაგათ.
ხუჯამაცოვე საუბრეთ თბილისის და საქართველოს ნაკრების 90-იანი და მომდევნო პერიოდის გამორჩეულ მოთამაშეს გოჩა ჯამარაულს და ახლა ამ ინტერვიუს ფრაგმენტების მოსმენას გთავაზობთ.
გამარჯობათ, მივესალმები თქვენ რადიო მსმენელს. სოფლიო ჩემპიონატი საერთოდ ყოველთვის საინტერესოა, ჩრდილავს ყველანაირ ჩემპიონატს. რაც შეეხება ახლა გამორჩეულ თამაშს, ჩემთვის იყო არგენტინა ჰოლანდია, რომელიც მართლა ისტორიაში შევა და იყო დაუვიწყარი. გერმანელები თავის თამაშით ვერ გამოუჩეოდა და ძალიან სუსტად ჩაატარეს. ესპანეთს რა შეეხება, გააგრძელეს ისევ თავის თამაში, მოკლედ ეს ბურთის დაჭერა და არა შეტევა და მაგაზე დაისაჯნენ. პორტუგალია, მე ვფიქრობ, მაინც ფეხბურთს აქვს თავის წესები და როგორიც არის ესეთი ვარსკვლავი რონალდო, რომ ესე მოექცევი, დაიჯები და ბრაზილია რა თქმა უნდა შემეცოდა, ნეიმარი ძალიან შემეცოდა, იმიტომ რომ კაი გოლი შეაგდო და იყო იმის შანსი რომ გასულიყვნენ და ჩვენ მართლა გვენახა ისტორიული თამაში ბრაზილია არგენტინა ნახევარფინალში. ის ესპანეთი რო თამაშობდა და ბარსელონა რო თამაშობდა, ეგ იყო უკვე 10 წლის უკან, რომელიც ამის სული ჩამგმელი იყო, რა თქმა უნდა თავიდან მოდის კლუბში და გვარდიოლამ ძალიან კარგად გააგრძელა. მაგრამ ახლა რო შევხედოთ, გვარდიოლა უკვე სულ სხვა თამაშს თამაშობს. ამან მოკლედ მოჭამა რა, თავის დრო ქონდა უკვე და ეს აღარ არის ეს ბურთის დაჭერა და იმ დროინდელი რა თქმა უნდა ბურთის დაჭერა ნიშნავდა იმას, რომ შედეგი ჰქონდათ მერე, ხო და გავიხსენებ ხორვატია არგენტინის თამაშს, რომელიც არგენტინელებმა ტაქტიკურად აჯობეს ძალიან მაგრად, იმიტომ რომ ბურთი მიცეს შუაში აგორავებდნენ და ეგონათ რომ ჩვენ ესე ბოლომდე ვითამაშებთ და 3-0 მოუგეს. კონტრშეტევებზე დაიჭირეს და შედეგიც დადეს.
ეს ტენდენცია როგორც თქვენ თქვით გადადის მეორე პლანზე, როგორ ფიქრობთ?
პირველი თამაში კანადამ, ახლა ზუსტად არ მახსოვს ვისთან ითამაშა, 1-0 წააგო. კანადის თამაშზე ვისი ამუნე ძალიან მაგრად, მიუხედავად იმისა რომ 1-0 წააგო, 90 წუთი უტევდა. პორტუგალიამ რომ მოუგო შვეიცარიას, საოცარი თამაში იყო და მე ვფიქრობ რომ ესეთი თამაშები მოვა უკვე. თუ ესეთი თამაში არ მოვა, მაყურებელიც არ ეყოლება და შედეგსაც ვერ დადებენ უბრალოდ.
თქვენ როგორც ყოფილი ნახევარმცველს, როგორ გესახებათ ნახევარმცველების თამაში და საერთოდ ნახევარდაცვის ფუნქცია?
მოკლედ ახლა ნახევარდაცვაში ძალიან გართულდა თამაში, იმიტომ რომ ახლა ფლანგის ფეხბურთელები უფრო მეციღებენ თავის თავზე, ფლანგიდან უფრო ადვილია დრიბლინგი ვიდრე შუიდან, იმიტომ რომ შუაში ტაქტიკურად შევიწროებულია და ძალიან რთულია ნახევარდაცვიდან დრიბლინგი გააკეთა. ნახევარდამცველს რო ახლა აპესნაირი და კვარაცხელიასნაირი თქვა და ეგეთი ფლანგი გეყოლება, ნახევარდამცველსაც რა თქმა უნდა გაუადვილდება თამაში.
ჯერჯერობით საუკეთესო ფეხბურთელად ვინმე გაჩნია? თუ წინ ფინალია და ფინალი ბერამეს წვიდა, საერთო შტაბეშტილება იცვლება ფინალის შემდეგ და შემდეგ.
რა თქმა
უნდა. როგორ გონიათ?
ჩემთვის ნუ რა თქმა უნდა არის მესი, განაიმიტომ რომ მესია ძალიან კარგად ჩაატარა ეს ჩემპიონატი და თავისი ძალების გადანაწილებით, თავისი ლიდერობით ორი ფსიქოლოგიური რაღაცა გამოიარეს. პირველი თამაშის წაგება და მეორე ჰოლანდიასთან 2-2-ზე რო კიდე ესე პენლებამდე მივიდნენ და პენლებში მოიგეს რა. მესი არის, ნუ არის ახლა უდიდესი ფეხბურთელი და მესი მსოფლიო ჩემპიონი რო გახდება, ახლა შედარება ხდება მარადონა. მესი ახლა ჩემთვის მარადონა, მესი რო სულჯერ და სამჯერ გახდეს, მაგას ჩემთვის მნიშვნელობა არა. ჩემთვის მარადონაა და მესი იქნება საუკეთესო ფეხბურთელი და მე ვფიქრობ, რომ არგენტინა გახდება მსოფლიო ჩემპიონი, იმიტომ რომ ძალიან უნდა თამაშ თვითონ მესი და ამ გუნდს უნდა ძალიან მოგება და ჩემთვის ნუ ახლა რა თქმა უნდა საუკეთესო ფეხბურთელი არის მესი. ყველაფერი ხდება ფეხბურთში და თუ ანგემა მოიგეს, ნუ პაპე გახდება ალბათ საუკეთესო ფეხბურთელი.
მე მინდა ვისარგებლო ასეთი მშვენიერი მომენტით, თუ გულავარაგოთ სოფიო პირველობაზე, მაგრამ ქართულ ფეხბურთსა და ძორის სიტყვა მინდა თქვათ.
კარგია რომ გამოჩნდა უჩა კვარაცხელია, რომელიც იმედები ჩაგვისახა ჩვენ ბავშვებს საყურებლათაც, რა თქმა უნდა კარგია რომ უყურებ თამაშობ სერიაში, სხვათაშორის მე ვიყავი ნაპოლში, ჩემი მეუღლე და შვილი მყავდა ჩაყვანილი, უყვარ ძალიან კვარაცხელი, ჩავიყვანე იმის თამაშზე. ანუ აეცე ჩვენ ქართულ კაც ესე პატივსემე უყვარ და ანუ кай ფეხბურთელია და ხიჩა მოკლედ ძალიან დიდი იმედები ჩაგვისახა, როგორც ჩვენ ისე მომავალ თაობას და იმედია რომ ქუჩასნაირები გაიზრდებიან.
წინაპლანზე გამოა დროული პასი.
რა თქმა უნდა. სამაგალითო იყო ტაქტიკურად მოკლედ არგენტინა ხორვატებს როგორ აჯობა, რა დიდი იცი რომ შუა მოედანი დაუთმო და ყველას ეგონა რომ ხორვატები რას თამაშობენ. მაროკომ ძალიან მომეწონა ესეთი შემტევი ფეხბურთი, ხო ხუში რო ითამაშა, უბრალოდ გადარჩნენ ახლა ფრანგები, თორე ფეხბურთის სპორტული ბედი იყო ფრანგების მხარეს.
არაფერს გეკითხებით ახლა პროგნოზზე. როგორი იქნება ფინალი, მაგრამ ასეთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. რომელი გუნდის გამარჯვება უფრო გაგახარებდათ? საფრანგეთის ნაკრების?
არგენტინის. არგენტინის გულშემატ კი ვარიავ და არგენტინის გამახარებს ძალიან.
კოჩა ჯამარაულის პროგნოზს, სურვილს მეც თუ შევერთები, არ გაუკვირდებათ ფეხბურთის მოყვარულებს, მათ ვისაც ახსოვთ ჩვენი შეხვედრები ტელეეკრანებთან. ახლა კი ყველა ერთად დაველოდოთ კვირადღეს საინტერესო ფინალის ნახვის იმედით.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორი ხსენებენ აფხაზეთიდან გადმოსვენებულებს ახლობლები. ნახავთ, რას მოელიან ტრანსგენდერი მამაკაცები სასამართლოში საქმის მოგების შემდეგ. მოგითხრობთ იმაზე, როგორ დაიწყეს ძიძებმა კონტრაქტების გაფორმება. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას სასაფლაოზე, რომ წაგვეღო ჩვენც იქვე მიგვაკლავდნენ. ახლობლები აფხაზეთიდან გადმოსვენებულებს იხსენებენ. აფხაზეთის ომის დროს დაღუპულ 11 ადამიანს სამებაში პანაშვიდი გადაუხადეს. მათი ნეშტები სახელმწიფომ კვლავ წითელი ჯვრის დახმარებით მოიძია და გადმოასვენა. დაღუპულთაგან 8 სამხედრო მოსამსახურე იყო. ოთარ გაგუა სოხუმში ცხოვრობდა. იბრძოდა ცხინვალის რეგიონში და შემდეგ აფხაზეთშიც. დაიღუპა 1993 წლის 21 სექტემბერს, 35 წლისა. ის სოხუმში, კურჩენკოს სახელობის ბაღში დაკრძალეს. ომის პერიოდში აქ ხშირად გრძალავდნენ გარდაცვლილებს. ბრძოლების გამო ხალხი სასაფლაომდე ვერ მიდიოდა. კაკუცა ჩოლოყაშვილის ბატალიონის მეთაური იყო სოხუმში. თამარის ხიდის ზევით მთებში იბრძოდნენ. როცა ვასაფლავებდით, ბიჭებმა სალუტი მისცეს. თურმე მტერი ახლოს ყოფილა. გაიგეს და ჩვენი მიმართულებით დაიწყეს სროლა. კვიპაროსების ფოთლები დაგვაცვივდა თავზე. იქ უპატრონოდ რომ არ ყოფილიყო, წითელ ჯვარს ვთხოვეთ მოეძებნათ საფლავი. ცინკის კუბოთი იყო დამარხული და ცინკი ადვილად იპოვა ხელსაწყომ. ყვება არსენ გაგუა, ოთარის ბიძაშვილი. ხვიჩა დეკანოსიძე ჯარში 19 წლის გაიწვიეს. ერთ წელიწადში ომი დაიწყო და აფხაზეთში წავიდა. 30 წლის შემდეგ მისი საფლავი აფხაზეთის ნაცვლად თბილისში იპოვეს. წითელი ჯვარი ნეშტების მოსაძებნად სამარხებს საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ხსნის. იმ ადგილებში, სადაც არსებობს ეჭვი, რომ იქ შესაძლოა კონფლიქტის შედეგად დაღუპული ადამიანი იყოს დასაფლავებული. როგორ დაიღუპა მეც არ ვიცი. 30 წლის შემდეგ ახლა გავიგე, რომ გარდაცვლილი ყოფილა. დღემდე არ გჯეროდა. მამა შეეწირა ამ ამბავს, რომ დაიკარგა ვეძებდით. ომის დროს ბიძაჩემი სოხუმში ჩავიდა, მაგრამ ვერაფერს მიაგნო. მამაჩემი მორგში დაიბარეს ამოსაცნობად. იქაც არაფერი. ახლა გავიგეთ, რომ თავის ქალა ჰქონია აღდილი. ალბათ ამიტომ გაუჭირდათ ამოცნობა. წითელი ჯვრის საშუალებით დნმ-ს ანალიზი გაკეთდა და ასე ვიპოვეთ. თურმე ომი რომ დამთავრდა, მაშინვე გადმოუცვენებიათ თბილისში. მაგრამ რომ ვერ ამოიცნო ვერავინ, როგორც უცნობი, ისე დამარხეს. ამბობს ხვიჩას და მარიამ დეკანოსიძე. ბორის ბერულავა აფხაზეთში გულრიფშის რაიონის სოფელ ვლადიმიროვკაში ცხოვრობდა. 30 წლის იყო, როცა ომში დაიღუპა. ვიცოდით რომ სოფელ ფშაპში დაიღუპა. ნახევარი წლის მერე ვიპოვეთ საფლავი და ჩვენ სოფელში დავმარხეთ. ახლა კი თბილისში გადმოვასვენეთ. ჩვენ ალყაში მოხვდით, ოჯახი, ტყუები დაგვიშინეს და სიმინდის ყანაში გავიფანტეთ ყველანი. ამის მერე ჩემი ძმა არ მინახავს. ამბობს ბორისის და ფოთოლა ბერულავა. იური მაჭარაშვილი სოხუმში, სუბტროპიკულ ინსტიტუტთან ცხოვრობდა. იქვე დაიღუპა და იქვე დაასაფლავეს. მაშინ 38 წლისა იყო. ასეთი თბილი და ტკბილი კაცი საერთოდ არ შემხვედრია. ზოგი მიატოვებდა ყველაფერს და გაიქცეოდა. ეს არ გაიქცა. მერას მერჩიანო. გვარდიელები იყვნენ ინსტიტუტში და მათ ემსახურებოდა. თვითონაც იქ მუშაობდა. არ იბრძოდა, მაგრამ როგორც კი დაინახეს, მაშინვე ესროლეს. რომ გადმოასვენეს, სუბტროპიკული ინსტიტუტის გასაღებები თან ჰქონდა, ალბათ ჯიბეში ედო, ამბობს მისი ახლობელი. რევაზ კვარაცხელია და ვახტანგ ხოჯანაშვილი გაგრის აღებისას 1992 წლის 2 ოქტომბერს დაიღუპნენ. მათი ცხედრები ნაცნობმა ჩუმად მოუტანა ახლობლებს. სასაფლაოზე წასვლა საშიში იყო. ეზოებში დამარხეს. რევაზი ჩემი მეუღლეა და ვახტანგი ბიძაშვილის მეუღლე. სასაფლაოზე რომ წაგვეღო, ჩვენც იქვე მიგვაკლავდნენ. მაშინ შიშისგან ისე დავიბენი, რა ჩავაყოლოთო, რომ მკითხეს ტანსაცმელი რა თუნდა მეთქი. წითელმა ჯვარმა აღწერილობა რომ მომთხოვა რა იყო ჩატანებული. ახლა სურათები ვნახე და შავი პერანგი ვიცანი. საფულე, ჯაყვა, დანარჩენი დაფლეთილია, ამბობს რიტა ბოჯგუა, რამაზ კვარაცხელიას მეუღლე. რიტა ახლობლებთან ერთად აფხაზეთში კიდევ ერთი წელი დარჩა. იმედი ჰქონდათ, რომ ომი დამთავრდებოდა. სანამ იქ იყო, მანდარინების უკან დამარხული მეუღლის საფლავს ყოველ დღე აკითხავდა. ძაღლი ყველას გვასწრებდა. შავი ძაღლი ყავდა, რექსა. გამოვდიოდით დილით და ის უკვე საფლავზე იწვა. მერე ჩემ სახლშიც და ვახტანგის სახლშიც აფხაზები შევიდნენ. ვახტანგი სადღაც სახლის უკან გადაუსვენებიათ, უშლიდათ ალბათ. ჩემი ქმრის საფლავი ისევ იქ იყო. წითელი ჯვარი რომ მივიდა საფლავზე, სუფთა ჭიქა უნახავთ. ახლა ვინც ცხოვრობს ჩვენ სახლში, იმას უთქვამს, ისეთი კარგი კაცი ყოფილა, შესანდობარს ვეუბნებით ხოლმეო. ისე გამიხარდა, მადლობა შეუთვალეს ხვების პირით. ყვება რიტა ბოჯგუა. ნუგზარ თუთისანი სოხუმში ცხოვრობდა, 62 წლის იყო. ომის დროს აფხაზეთი არ დაუტოვებია. არ იბრძოდა და ვერ იფიქრა, რომ ამას ომში დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ყველას ასე გვეგონა, რომ ბავშვს, ქალს, ასაკოვანს არ შეეხებოდნენ, მაგრამ სინამდვილეში არავინ დაუნდვიათ. შემოვიდნენ და ადგილზე დახვრიტეს, ქართველი რომ იყო მხოლოდ იმიტომ. სომეხმა ნათესავებმა დაასაფლავეს ეზოში. ოჯახის კაცი იყო, შვილიშვილებზე გადაყოლილი, ყურადღებიანი. ბაზარში რომ წავიდოდა, რომ გავეხარებინე რაღაცას, ჩემთვისაც წამოიღებდა. აი ეს შენო, მომცემდა. იხსენებს მისი რძალი ნათია შენგელია. 11 დაღუპულიდან 3 მებრძოლი 8 დეკემბერს დიღმის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს. წითელი ჯვრის ინფორმაციით 90-იანი წლების სამხედრო მოქმედებებისა და 2008 წლის ომის შედეგად უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება 2300-ზე მეტი ადამიანი. წითელმა ჯვარმა მოიძია 600-ზე მეტი ნეშტი. აქედან ამოიცნეს და ოჯახებს გადასცეს 230 ცხედარი. ეს გახლდათ თეატოფურიას სტატია სასაფლაოზე რომ წაგვეღო, ჩვენც იქვე მიგვაკლავდნენ. ახლობლები აფხაზეთიდან გადმოსვენებულებს იხსენებენ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია საძირკველი გავჭერით. რას მოელის ბარტ ნიკოლო ევროსასამართლოში ტრანსგენდერი კაცების საქმის მოგების შემდეგ. სამმა ტრანსგენდერმა კაცმა საქართველოდან სტრასბურგის სასამართლოში მოიგო საქმე, რომელიც მათი გენდერის სამართლებრივ აღიარებას, ანუ მათ პასპორტში სქესის ჩანაწერის შეცვლას შეეხებოდა. ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს დაავალა გენდერის სამართლებრივად აღიარების წინაპირობების კანონით განსაზღვრა. ეს არ ნიშნავს, რომ მომჩივნების პირადობის დოკუმენტებში მათი სქესის ჩანაწერი დღესვე შეიცვლება, მაგრამ როგორც მათი ინტერესების დამცველები ამბობენ, ეს ბრძოლის მხოლოდ დასაწყისია. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, რომელიც 1 დეკემბერს გამოქვეყნდა, წერია, რომ საქართველომ დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მერვე მუხლი, პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება. ეს მუხლი სახელმწიფოს ავალდებულებს უზრუნველყოს სწრაფი გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი პროცედურები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება რეგისტრირებული სქესის მარკერის შეცვლა. ნიკოლო ბარტი ხვინიაშვილი ერთ-ერთია იმ სამ ტრანსგენდერ კაც შორის, რომლებმაც საქართველოს წინააღმდეგ ამ ბრძოლის წამოწყება გადაწყვიტეს ევროპულ სასამართლოში. Паспортчи скесис шецвлисприз барт николо диди хани იბრძოდა საქართველოში. Страсбургის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ მას სწორედ ეს მკითხეთ. რას ნიშნავს მისთვის ეს შედეგი? ციტატა. ჩვენ ახლა ვცდილობთ სახლის აშენებას, ანუ ქვეყანაში იმ კანონის შექმნას, რომელიც არ გაგვაჩნია. ჩვენს იურისტებსაც ვეუბნებოდი, რომ სახლს ისე ვერ ააშენებ, თუ საფუძველი არ ჩაუყარე. ჩემთვის კი ეს ამბავი ამ საძირკვლის გასაჭრელად ბარის პირველი დარტყმაა. ცხადია იმასაც გააჩნია ამ საძირკველში რას ჩაგიყრიან. წესიერ კანონს შექმნიან თუ ისევ ისეთ რამეს მოიფიქრებენ, რაც ტრანს თემისთვის თავსატეხი გახდება და კიდევ უფრო გაწელავს დროში საპასპორტო გენდერის შეცვლას. ამიტომ მთავარი ბრძოლა ახლა იწყება და ჩვენზეა დამოკიდებული. ამ სახლის საძირკველში ბეტონს ჩადებენ თუ სილას ჩაგვიყრიან. მიაფუჩეჩებენ და მხოლოდ იმიტომ შემოიღებენ კანონს, რომ ეს ევროკავშირს უნდა. როგორი გინდათ რომ იყოს ახალი კანონი? მინდა რომ ეს კანონი არ არღვევდეს ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებებს და არ იყოს ისეთივე მკვრთშობილი, როგორიც ანტიდისკრიმინაციული კანონის 53 პრიმა მუხლი იყო. ეს კანონი დიდად არ მუშაობს და პოლიციელებსაც არ უნდათ მაგ მუხლის გამოყენება. რა არ უნდა ეწეროს კანონში? ჩემთვის ცუდი კანონი იქნება ის, რომლითაც უპირობოდ მოგთხოვენ ჩაიტაროს სტერილიზაცია იმისთვის, რომ შეგიცვალონ საპასპორტო სქესი. სქესის შეცვლის ქირურგიულ ოპერაციას გულისხმობთ? დიახ, მე მაგალითად 50 წლის ხდები და მაგ ოპერაციას ვერ გადავიტან. ჩემი ჯანმრთელობისთვის საზიანო იქნება. გასაოცარი ამბავია ისიც, რომ ჩვენთან ეგ ოპერაცია პლასტიკურ ოპერაციად ითვლება. ამიტომ მაინც იმედი მაქვს, რომ ისეთი კანონი გვექნება, რომელიც არ გაგვირთულებს ცხოვრებას უარესად. ისე საქართველოში არის ერთი პრეცედენტი, როცა ტრანსგენდერმა ქალმა გაიკეთა ეს ოპერაცია და მას შეუცვალეს სქესის ჩანაწერიც. თუმცა ისევ ვამბობ, ყველას არც იდეალური ჯანმრთელობა აქვს და არც შესაბამისი ფინანსები. ეს თანხა 20-25000 ტრანსგენდერი ადამიანების უმრავლესობას არ გააჩნია. მათი დიდი ნაწილი ოჯახიდან გარიყულია. ციტატის დასასრული. Николо Гвиниашвили გვეუბნება, რომ ევროპული სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ ყველა ტრანსგენდერ ადამიანს გაუჩინა იმედი. ვხუმრობდი, ჩემი მისია შევასრულე, ახლა პენსიაზე გავალმეთქი. დამიწერეს, ისტორია იწყება ახლაო. არ ვიცი ასეა თუ არა, მაგრამ მიხარია თუ ამ პროცესში ერთი პატარა კენჭი მეც დავდე, გვითხრა მან. რა უთხრა საქართველოს ევროპულმა სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებით? საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საერთაშორისო სამართალწარმოების ხელმძღვანელი თამარ ონიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ აქამდე თუ ადამიანს სურდა თავისი გენდერის სამართლებრივი ცვლილება, მას უნდა მიემართა ჯერ იუსტიციის სამინისტროსთვის, უარი შემთხვევაში კი სასამართლოში წასულიყო. ამ პროცესში მთავარი გამოწვევა იყო ის, რომ გენდერის სამართლებრივად შეცვლის მსურველმა არ იცოდა საამისოდ რა საკანონმდებლო წინაპირობები არსებობდა. სამოქალაქო აქტების შესახებ კანონი მხოლოდ იმას ამბობდა, რომ პირადობის დამადასტურებელ მოწმობასა თუ პასპორტში სქესის შეცვლის წინაპირობა არის სქესის შეცვლა. ციტატის დასასრული. მაგრამ არსად იყო განმარტებული, რას ნიშნავდა ეს სქესის ცვლილება. სასამართლომ საქართველოს სახელმწიფოს სწორედ კანონის ამ ნაწილის მოწესრიგება და ნათლად გაწერა დაავალა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში 3 თვეში შევა. შემდეგ საქართველოს ექნება 6 თვე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისთვის სამოქმედო გეგმის წარსადგენად. სამოქმედო გეგმის შინაარსის მიხედვით დაგეგმავენ ტრანსგენდერი კაცების ინტერესების დამცველ შემდგომ ნაბიჯებსაც. თამარ ონიანი განმარტავს იმასაც, რომ ეს გადაწყვეტილება ავტომატურად იმას არ ნიშნავს, რომ ამ ადამიანების პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში სქესის ჩანაწერი უახლოეს ხანებში შეიცვლება. მაგრამ ჩვენთვის ეს გზის დასაწყისია. აქამდე სახელმწიფო პრობლემასაც ვერ ხედავდა. ახლა კი დაიწყება პროცესი ამ საკითხის ნორმატიულ აქტებში გაწერით, ამბობს თამარ ონიანი. ევროპული სასამართლოსთვის გაუგებარია, როგორია რეალურად საქართველოში სქესის გენდერის მარკერის შეცვლის სამართლებრივი რეჟიმი. რადგან მიუხედავად იმისა, რომ შიდა კანონმდებლობაში არსებობს დებულება, რომლითაც ნებადართულია პირის სქესის ნიშნის შეცვლა სამოქალაქო სტატუსის ჩანაწერში და ამას განსაზღვრავს სამოქალაქო აქტების შესახებ კანონის 72 მუხლის ზ პუნქტი, კანონი დუმს იმ მოთხოვნებსა და წინაპირობებთან მიმართებით, მათ შორის სამედიცინო სახის, რომელიც უნდა შესრულდეს იმისთვის, რომ განხორციელდეს გენდერის სამართლებრივი აღიარება. სასამართლოსთვის პასუხგაუცემელი დარჩა კითხვა, რა სამედიცინო პროცედურების ჩატარება იყო საჭირო გენდერის სამართლებრივი აღიარებისთვის. ციტადის დასასრული. სტრასბურგის სასამართლოში ორმა ტრანსგენდერმა კაცმა, ა.დ.მ და ა.კ.მ, საჩივარი 2017 წელს გაგზავნეს. نيكოლო ხინიაშვილის სარჩელი კი სტრასბურგში 2019 წელს გაიგზავნა. პირველი ორი ტრანსგენდერი კაცის ინტერესებს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი იცავდა. მესამე ტრანსგენდერი კაცის, نيكოლო ხინიაშვილის უფლებებს კი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. გამცხადებლები ითხოვდნენ, რომ მათი გენდერი სამართლებრივად ეღიარებინათ და პირადობის დოკუმენტებში სქესის გრაფაში ჩაწერილიყო კაცი. ეროვნულ სასამართლოში კი სქესის აღიარების წინაპირობად ფაქტობრივად ქირურგიული ოპერაციის ჩატარებას ითხოვდნენ. نيكოლო ღვინიაშვილს, როგორც ტრანსგენდერ მამაკაცს, საქართველოს სახელმწიფო ორგანოებმა რამდენჯერმე უთხრეს უარი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებში სასურველი გენდერის ჩაწერაზე, იმ მიზეზით, რომ მას არ ჰქონდა წარდგენილი ანატომიური სქესის შეცვლის დამადასტურებელი საბუთი. მომჩივანი აცხადებდა, რომ დარღვეული იყო მისი პირადი ცხოვრების პატივისცემის კონვენციის მერვე მუხლი და არაადამიანური მოპყრობის აკრძალვის კონვენციის მესამე მუხლი უფლება. და მსგავსი მოპყრობა მას არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებდა სხვა ჯგუფებთან მიმართებით. კონვენციის მე-14 მუხლის მოთხოვნის საწინააღმდეგოდ. ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებით თითოეულმა განცხადებელმა სახელმწიფოსგან უნდა მიიღოს 2000 ევრო. მესამე აპლიკანტს კი საქართველომ 9812 ევრო უნდა გადაუხადოს. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია საძირკველი გავჭერით. რას მოელის ბარტ نيكოლო ევროსასამართლოში ტრანსგენდერი კაცების საქმის მოგების შემდეგ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. წაგიკითხავთ სანდრო გვინდაძის სტატიას ზოგი გვიყურებს როგორც მოსამსახურეებს. ძიძებმა კონტრაქტების გაფორმება დაიწყეს. ძიძების უმეტესობა საქართველოში ზეპირი შეთანხმებით მუშაობს. ახლა ნაწილმა შექმნა ხელშეკრულება, რომლითაც ცდილობენ შრომითი კოდექსით გარანტირებული უფლებების დაცვას. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ დოკუმენტზე ხელმოწერა მშობლებისთვისაც სასარგებლო იქნება. ორმოცდაცხრა წლის ხათუნა ხიჯაკაძემ მხოლოდ ახლახან ძიძად მუშაობის 19 წელს შეიტყო, რომ წელიწადში 24 დასვენების დღე ეკუთვნის. ბოლო დღემდე არც ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება მოუთხოვია. აზრადაც არ მომსვლია, რომ პროტესტი გამომეხატა, ამბობს იგი და იხსენებს, რომ რამდენიმე ოჯახი მისი დუმილით ბოროტად სარგებლობდა. საქართველოში ძიძებს ხშირად უწევთ ისეთი საქმის კეთება, რომელიც ბავშვის მოვლასთან პირდაპირ კავშირში არაა. სახლის დალაგება, ჭურჭლისა და სარეცხის რეცხვა. ბევრი ამას საკუთარი ნებითაც აკეთებს, დამსაქმებლის კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად. ამ შრომაში ოჯახი ფულს არ იხდის, დროთა განმავლობაში კი მოხალისეობა ვალდებულებად იქცევა. თავიდანვე უნდა შეეცადო ეს, რომ არ გააკეთო. მერე უარის თქმა რთულია, ხსნის ხათუნა, რომელიც ორგანიზაცია საქართველოს ძიძების ასოციაციის წევრია. მათ 8-გვერდიან შრომით ხელშეკრულებაში აღწერილია როგორც ძიძების, ისე დამსაქმებლების უფლებები და მოვალეობები. ბავშვის კვების, პირადი ჰიგიენის, უსაფრთხოების, ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებაზე ზრუნვის სანაცვლოდ ძიძები ითხოვენ ყველა იმ უფლებას, რომელიც ეკუთვნით საქართველოს შრომის კოდექსით. დასაქმებული მუშაობს კვირაში 5 დღე, დღეში 8 საათის განმავლობაში, წერია ხელშეკრულების მე-5 მუხლში. ხათუნას ეს ძალიან მოსწონს. ამბობს, რომ მშობელზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული ძიძა შაბათკვირას დაისვენებს თუ არა. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევის თანახმად 2019 წელს საქართველოში თითქმის 16000 ადამიანი მუშაობდა ძიძად. ხოლო საოჯახო მშრომელი, ის ვინც ხელფას სხვის ოჯახში მუშაობის სანაცვლოდ იღებს, სულ 18000 იყო. ერთ-ერთი სახიფათო შეცდომა, რომელსაც ძიძები უშვებენ, ოჯახზე ან ბავშვზე მიჯაჭვულობა და შედეგად საკუთარი ცხოვრების დაკარგვა. ამბობს 45 წლის თამარ ურიგაშვილი, რომელიც 12 წელია ძიძად მუშაობს. ძიძას ხშირად გონია, რომ ოჯახის წევრია, ამბობს ის. ამ დროს მას ზოგი უყურებს როგორც მოსამსახურეს. თამარისთვის აუცილებელია ოჯახში თავს ადამიანად გრძნობდეს. იგი ამბობს, რომ ძიძები დაბალ ხელფასზე მუშაობენ, მაგრამ ამას კიდევ არ აუშავს იმასთან შედარებით, რისი ატანაც მის ბევრ კოლეგას უძავს ხოლმე. როცა თამარს ქმარი გარდაეცვალა და ოჯახი შემოსავლის გარეშე დარჩა, პირველად იფიქრა ძიძობაზე. მაშინ 350 ლარიან ხელფასს დათანხმდა. ახლა თვეში 900 ლარს უხდიან. თვეზე მეტია თამარი და კიდევ რამდენიმე ძიძა თავთავიან უბნებში ხელშეკრულების ქსეროასლებს არიგებენ. უკვე ბევრი დაითანხმეს, რომ დოკუმენტი დამსაქმებლებს წააკითხონ, თუმცა ზოგს მაინც ეუხერხულება. არადა თამარს მიაჩნია, რომ ძიძების შრომის ფორმალიზებით მშობლებიც უფრო მშვიდად იქნებიან, რადგან ძიძობა ბავშვის სიცოცხლეს ეხება. ასე მშობლებს მეტი გარანტია ექნებათ, რომ ძიძა მოვალეობებს თავს გაართმევს და ბევრი უკეთაც მიხვდება, რა ევალებათ ძიძებს. ამბობს 57 წლის კესო ბურჭულაძე. უკვე თითქმის 5 წელია ძიძად მუშაობს და ცოტა ხნის წინ თავადაც ეძებდა ძიძას თავისი შვილიშვილისთვის. მისი აზრით, მშობლების მსგავსად, ძიძებიც მეტის მეტად მიეჩვივნენ იმას, რომ საშინაო საქმეების კეთება უწევთ და ეს შესაძლებელია. მე არ ვალაგებ სახლს, არ გიკეთებთ სადილს, არ გირეცხავთ და არ გიუთოებთ. პასუხისმგებელი ვარ მხოლოდ იმაზე, რომ თქვენი ბავშვი ნაბიჯ-ნაბიჯ განვითარდება, ამბობს კესო. ბავშვის კვება, დარეცხვა და დაუთოება ეხება ძიძას, მაგრამ არაფერი იმის იქით. ციტატის დასასრული. მაგრამ ჯერჯერობით მშობლების უმეტესობა არც კი ის ამბობს და არც არას. ხვება ძიძების ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი 35 წლის ინა ჩარკვიანი. ბევრი ძიძა მიეჩვია, რომ მეგობრული და არაშემაწუხებელი იყოს. ამიტომ ზოგს დამსაქმებელთან ხელშეკრულების მისატანად მიზეზი სჭირდება. მიზეზი გამოიძებნა. იქიდან გამომდინარე, რომ შრომითი ხელშეკრულება არ აქვთ, ბანკები ძიძებს არ უმტკიცებდნენ სესხებს. იმაში დასარწმუნებლად, რომ ნამდვილად დასაქმებულები არიან, ბანკის ოფიცერი ურეკავს ძიძებს ვიდეოზარით და ათვალიერებს მათ სამუშაო ადგილს, ანუ დამსაქმებლის ბინას. ბევრ დამსაქმებელს არ უნდა, რომ საბანკო ფაილებში ინახებოდეს მისი პირადი სივრცის სამსახველი დოკუმენტაცია, ამბობს ინა. თუ ბანკი აღიარებს ხელშეკრულებას მტკიცებულების ფორმად, ეს გაუმარტივებს ძიძებს მშობლებთან მისვლას და ხელმოწერის მოთხოვნას. ციტატის დასასრული. ყოყმანის კიდევ ერთი მიზეზი საშემოსავლო გადასახადის გადახდაა, მაგრამ ინა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ძიძებს შეუძლიათ კონტრაქტი გააფორმონ და არ დარეგისტრირდნენ გადასახადების გადამხდელად, რადგან სახელმწიფოს ჯერაც არ უღიარებია ძიძობა და ზოგადად ოჯახში შრომა დასაქმების ფორმად. ინა იხსენებს, რომ დედამისიც ძიძად მუშაობდა და ქალთა შრომით მათ შორის ამიტომაც დაინტერესდა. 2020 წელს ძიძების შრომითი და უფლებრივი მდგომარეობა იკვლია. მაშინ დარწმუნდა, რომ ძიძების უმეტესობა მზად იყო პროფკავშირის შესაქმნელად. ამიტომ ძიძების ასოციაცია თავისი არსით პროფკავშირს ჰგავს. თუმცა ამასთანავე ცდილობს დედების დახმარებასაც. ქალებს ორ ფრონტზე გვიწევს ბრძოლა და თან საოჯახო საქმის კეთება, რომელიც არ შეგვიმცირებია. იმის და მიუხედავად, რომ სახლს გარეთაც ისევე ვშრომობთ, როგორც კაცები, განმარტავს იგი. ინამ დაითვალა, რომ შრომითი ხელშეკრულება ბოლო ერთ თვეში 500-ზე მეტ ძიძას დაურიგეს. რამდენმა მოაწერა ხელი, ჯერ არ დაუთვლიათ. ეს საწყისი ეტაპია, ამბობს ინა. ამჟამად მისთვის ხელმოწერაზე გაცილებით მნიშვნელოვანი ისაა, რომ დამსაქმებლებმა ხელშეკრულება წაიკითხონ და იმაზე დაფიქრდნენ, რა შრომითი უფლებები აქვთ ძიძებს. იმედი აქვს, რომ ამას დომინოს ეფექტი ექნება. ანუ შემდეგ ძიძების დამსაქმებლებიც მოსთხოვენ თავიანთ დამსაქმებლებს უკეთეს სამუშაო პირობებს. მაგალითად, ზეგანაკვეთური საათების ანაზღაურებას და დეკრეტულ შვებულებას. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევის თანახმად, საოჯახო მშრომელთა 96% ხელშეკრულების გარეშე მუშაობს. 82% კი კვირაში 40 საათზე მეტს. მათი თითქმის 99% ქალია. მე წაგიკითხეთ სანდრო გვინდაძის სტატია „ზოგი გვიყურებს როგორც მოსამსახურეებს. ძიძებმა კონტრაქტების გაფორმება დაიწყეს.“ თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.